Дебата за последствията от земетресението. Станислав Иванов, ГЕРБ, Асен Гагаузов, БСП, Станислав Станилов, Атака, Грети Стефанова, ДСБ. Здравейте!
Здравейте!
Защо трябваше парламента да приема декларация за ремонт на мостовете, които така или иначе трябва да си бъдат ремонтирани от изпълнителната власт? Господин Иванов.
Изпълнителната власт ще свърши своя ангажимент и ще ремонтира мостовете. Когато премиерът дойде в Народното събрание за да преговаря с политическите сили, да получи политическа подкрепа, нищо повече, защото в закона е разписано, че това е задължение на изпълнителната власт, те, изхождайки от това свое задължение, вече бяха взели решение на Министерския съвет да пренасочат средства, позовавайки се на възможностите на закона да извършат тези ремонти. Така че той дойде с решението да получи политическата подкрепа и той получи политическата подкрепа за да извърши тези дейности.
Да, да, но тази логика сега, ето летния сезон, ще приемете ли декларация за ремонт на училищата, защото трябва да се ремонтират?
Когато говорим за...
Нали, смисъл, има ли политическа, така да ви попитам, има ли политическа воля ГЕРБ и респективно останалата част от парламента да бъдат ремонтирани училища?
Ние имаме такава политическа воля.
Да, говоря очакваме за ГЕРБ, ли декларация?
Момент, предполагам, че останалите колеги от останалите политически сили ще потвърдат същото, но в случая говорим за форс-мажорни обстоятелства, които са се случили и форс-мажорни обстоятелства, ако мога така да ги нарека, които налагат избързване в действията на правителството. Така да се каже, неотложно действие, което трябва да бъде извършено сега, веднага и на момента. Училищата има програма. Има програма за ремонтиране и на останалите мостове. Има програми за ремонти, които са в министерствата.
Господин Гагаузов е оставил програма, доколкото става ясно за мостовете ние сме от 2008 година.
Да, ние сме я актуализирали. Тази програма не е от 2008 и те се изпълняват. Но в случая говорим за форс-мажор, неотложни действия, които трябва да се изпълнят веднага и на момента.
Сега,
за това дойде премиера.
Да стане ясно за...
Разбирам сложността на ситуацията с този въпрос. Истината е малко по-различна. Това е рутинна работа, която трябва да се върши на базата на утвърдена програма. Може да я подобрите, може да я развалите, но трябва да се върши и няма нужда от никаква декларация. Въпросът беше, че господин Борисов се изненада изключително много от състоянието на едно от съоръженията и каза: трябва веднага да се започне. Нито е необходимо на същия ден да се започне, защото съоръженията са вече там от 50 години и трябва да се свърши тази работа, но методично, планово, всяка година.
Това е вече.
Ние направихме програмата, направихме и 10-тина съоръжения и трябва да се продължи. Проблема е, че всява се малко и паника.
Нито
ще падне съоръжението за една година, нито за 5 години ще падне.
Чакайте сега, господин Гагаузов, това е важен въпрос, само да изясним това, което вие казвате, защото госпожа Павлова каза, че ако не се почне, не знае дали ще падне или не, но ще ли да ограничат движението на тежкотоварни камиони по определени мостове? Това според вас налага ли се да се затварят пътищата?
До сега коментара е само от неспециалисти. Когато се попитате специалисти, те имат съвсем друго становище по въпроса.
Срещата,
значи, не казвам, че не трябва да се прави. Напротив, трябва да се почне колкото е възможно по-бързо, за да се подобри състоянието.
Всяко едно забавяне между другото. Всяко едно забавяне оскъпява ремонта. Господин Гагаузов, аз не съм казал, че вие не сте по времето на вашето правителство, не сте извършвали ремонти. Въобще не е ставало въпрос за това. Вие сте изпълнявали вашата програма към онзи момент. Може би тогава се е налагало да има по-леки ремонти на тези съоръжения.
Така е.
Те са изпълнявали сте ремонтите, които са били наложителни към онзи момент. Тук говорим за едни ремонти, които са достигнали своя пик, едни ремонти, които трябва да бъдат извършени сега и на момента, защото аз присъствах на срещата, когато премиера дойде, бяха представители на всички политически сили в парламента. Тогава професорите от БАН казаха: никой от нас не може да каже дали ще се случи сега, веднага или след колко време. Липсата на възможност да се направи една точна прогноза налага именно това да се извърши...
Сега,
само
това,
да задам
парата в свирката. Вижте, парата в свирката.
Да ви задам лошия въпрос.
Ние си вършихме тази работа без да занимавам министър-председателя, без да занимавам никой.
Но са правени козметични ремонти.
Такива не е така.
Сега, господин Гагаузов, лошия въпрос към вас е: защо оставихте мостовете в това опасно състояние? Всъщност това каза и премиера. тези предишните нищо не са правили за мостовете. Не разбрах единствено дали включва в предишните и Росен Плевнелиев, сегашния президент.
Най-вероятно най-вече не го включва, но манера на мислене председателя е такъв. Той, когато се захване с някакъв проблем, трябва да покаже, че тие преди него нищо никога не са направили. Нали? Затова се получи и този фойерверк с декларации, с други неща. Нещо, което е рутинно, което има изработена програма. И те три години поради най-вече липса на финансов ресурс, а и може би на това, че цялото внимание беше върху магистрала Тракия, да стане магистрала. Три години не са го поглеждали. Ние сме правили козметични ремонти, ние направихме най-съществените ремонти, които бяха правени до този момент. На десетина съоръжения, включително на два тунела, включително на Ихтиман, подмяна изцяло на гради и на носещи колони и така нататък.
На мост. Но вие сте правили мост.
Правили сме над 10 съоръжения такива. Но това е било към момента най-наложащото, това сме правили. И това.
Но не е форс-мажор, извинявайте.
Форс-мажор. Какво значи форс-мажор? Форс-мажор и в момента няма. Форс-мажор има тогава, когато съоръжението е паднало. Аз не виждам такова нещо. Но падна един мост, но той няма нищо общо с тези
съоръжения. Вижте, нямало е такъв интензитет на земетресения, такъв интензитет на, на дъждове. Защо? Имаше въпрос,
Ванеша,
защо
най-силното земетресение.
Нямате, господин Гагозов, имаше такъв въпрос. Защо точно тези? Нима другите не са толкова засегнати. Не, и те са засегнати. Но тук нашите експерти, когато отидоха, се оказа, че част от съоръженията са във вода. Тази вода подкопава, видяхте какво се случи на пътя към Петрич. Така че всичко това, което се наслагват обстоятелствата, налагат да се предприемат неотложни бързи действия за ремонта на съоръжението.
Да чуем от господин Станилов, защо Атака също подкрепи, нали? Подкрепихте.
Подкрепихме.
Декларацията подкрепихме и да се направи нещо, което и трябва да си се направи.
Най-Волен Сидеров от трибуната каза така, ние не сме ни добросъвестни хора. Ние, щом ще се направи нещо полезно, ще го гласуваме. Въпросът е, че нашата оценка на това не е същата. Ние смятаме, че това е един рецидив от социализма, една кампания, с която се почва, с която се прави съвсем друг начин. Значи там неотложни, нито един експерт не е казал, че това утре ще падне или ще падне.
Напротив, ще казва, няма да падне.
Ама никой експерт няма да ви каже, че ще падне утре. Естествено. Всеки ще ви каже, че може да не падне след 10 години. А поражение за такова падане там изобщо няма. И това го показаха, и сега, ако се направи още една експертиза, ще видите, че е така. Друг е въпросът, че трябва да се ремонтира. Трябва да се ремонтира и даже предложихме как спешно да почне да се ремонтира от начало с инженерните части на армията и стои да се присъединят фирми към това. Даже казахме откъде да вземат парите. Връщаме корпуса в Афганистан и с тези пари, които остават, просто почваме ремонти. Те се смеят, понеже и изповядват друга ценност на система. И го смятат това за кощунство, но това също е реалност. Значи, французите що се изтеглят, примерно?
Професоре, това изтеглянето съм съгласен, но...
За парите?
Биха
за парите.
Могли да го направят бившите строителни войски, които вече ги няма.
Иначе
армията е да разруши нещо голямо, а не да го позволи. Няма как да го направи.
Ние сме били винаги против закриването на строителни войски.
Защо ДСБ подкрепи също декларация за ремонт на мостовете, когато тъй това си е задължение на изпълнителната власт да си ги ремонтира?
Точно за това е подкрепи.
Защото тази логика трябва наистина и за ето, да се купува ли техника на болниците? Има ли политическа воля? Ще приемете ли?
Така е, прав сте. Списък, и това говори за дефицит на управление и дефицит в управлението. Но когато става дума за сигурността на гражданите, няма место за коментари за компромиси. Друг е проблема, че това текущата поддръжка на тези мостови съоръжения, аквадукти, а изобщо и на всякакви строителни съоръжения в държавата е работа на правителството и то няма право да прехвърля топката в парламента. То няма право да се измива ръцете с искане на разрешение. Какво? Може ли да ми разрешите да си върша работата? Нали? Горе-долу така звучи. Демократи за силна България имат експертиза и не може да се каже дали утре ще падне моста или след 5 години.
Сега,
но при положение, както и министърката каза, че още от преди 4 години е направен този контрол и е препоръчано, 3 години какво се е чакало или 4?
Сега въпрос е, обаче така както беше поставено от управляващите, Иван Костов, правителството му, защо също не е правило ремонти на тия съоръжения?
Това не отговаря на истината.
Защото казва се 20 години никой не е погледнал тези мостове.
Това не отговаря на истината. Това не отговаря на истината. Има протоколи.
Бакърджиев, Чачев.
Има протоколи, разбира се, има протоколи, които доказват...
Само да обмете, че Бакърджиев всъщност съедини най-високия виадукт. По него време беше направен виадукта.
И има протоколи, които доказват състоянието на тези съоръжения. Ако се направи справка, ще се види развитието дори на експлоатацията.
Тоест сега вие казвате, госпожо Стефанова, на господин Иванов, че той не казва истината, че проблема е от 20 години и че предишните и правителства знае, не са вършили
работа. И той го знае много добре това.
Извинявайте, мога ли така? Само нещо да кажа в случай? Извинявайте, госпожо, че ви прекъсвам, но именно това казваме и ние. Както казаха и колегите, никой не може да каже, че съоръженията ще паднат утре или днес. Никой не може да се ангажира със срок. Но с напредване на времето се задълбочават проблемите и ремонтите стават много по-скъпи.
Не, просто вие днес видяхте проблема, защото стана земетресение. И късането на моста, късане на дига или преливане на язовир не е природно бедствие. Категорично това е дефицит на управление. И дефицит в управлението. Изобщо не изместваме темата. Вас ви е страх да не... Абсолютно политическия въпрос е дали една калинка е назначена да отговаря за водите на цяла България. Мисля, че се казваше Харизанов. А и доколкото знам, но това е друга тема. Май пак е на отговорна длъжност. Така че не може една калинка да отговаря за нещо и ние да сме изненадани.
Ще си говорим чисто политически. Ако искате да си говорим политически, минаваме политически.
Господине, всичко е политика и дори вие, отивайки в парламента, направихте този експертен проблем с мостовете в България политика. Вие
ще го направихте политика. Господин Борисов не дойде в парламента, за да иска разрешение. Той дойде с взето решение от Министерския съвет да извърши тези дейности.
Не, дойде той търсеше алиби и подкрепа в другите политически сили.
При взето решение, което е изразило като стенограма...
Мога ли да си свърша работата?
Вижте, това беше когато има стенограма, в която, от която може всеки един човек да види, че това решение вече е било взето и господин Борисов дойде в парламента с това решение, той не е тъсъл разрешение. Той дойде да ни информира и помоли за политическа подкрепа. И такава получи от всички политически сили.
Добре, добре, само секунда да кажа. Преди малко министърката каза, че те все още не са взели решение как ще го извършат.
Това е техен проблем.
Така че... Така че никой сега, не може да му
говори. Друг...
А това е същественият проблем. И никой не може да каже, че някой е дошъл с решение при положение, че то не съществува до ден днешен.
Друга голяма тема. Обсъдихме и с министър Павлова преди малко и паспортизацията на сградите. Смисъл да знаеш коя сграда в какво състояние. Господин Гагузов, защо докато вие управлявахте министерството, всички сгради в България нямаха паспорт?
Аз се питам, защо докато управлявах не реших всичките проблеми на България и сега да няма никакви проблеми? Ама
и
да,
ти само дъщерка
смърт. Няма как да стане. Вижте, докато аз управлявах министерството, ние направихме една пилотна програма заедно с Световната банка и ПРООН и спечеляхме голямата награда на Съюза, която това ръководство получи за прилагането на методите за саниране на жилищните сгради. Така че никой не е стоял на едно место. Всеки е правил това, което към момента трябва да бъде направено и аз си мисля, че по наше време бяха направени много неща.
Сега, по-големия всъщност въпрос е, да оставим политическата страна, е как да стане това саниране. Защото в модела, с който се обсъжда, изглежда по-скоро, че ще се направи енергийно саниране, а не конструктивно. Сигурно не използвам точни технически термини. Но, общо взето, това изглежда малко като с мостовете, дето се обсъжда, асфалтират ги напред-назад, но никой не поглежда
отдолу какво,
отдолу е, какво е. Така изглежда, че се готви България да си оправи своите жилищни блокове.
Първо да стане ясно, че до края на този планов период има около 65 милиона лева, които са много малко, за да се санира кой знае какво. Но с тях може да се направят пилотни проекти, с които да започне това нещо. Вижте, ако се разчита само на средствата, които ще бъдат заложени в оперативните програми, за да се свърши работата, ще бъде много трудно. Трябва да стане ясно и на българските граждани каква ще бъде тяхната отговорност. Преди да се приеме този закон за етажната собственост, съм ходил специално да изучавам опита на Германия в това отношение, защото всички ахахме и казвахме, колко красиво ги санираха
Германия. Те ги вадат хората от блоковете.
Не само това. Интересното е начина на организация и финансиране на тази дейност. Там няма 50% средства от Европейски съюз или такива неща. Но Германия си Германия. Ние трябва да приложим тяхния опит, но на наша
пот. Как да стане, господин Гагаузов, тук?
Трудно ще
хора,
стане,
които разбират, казват, че трябва... Значи, тето, обсъждахме, господин, се сложил си си закачалка, но свръзката е зад нея. И всъщност ти трябва да я махнеш. И това, трябва да се случи в 100 апартамента.
Това трябва
в
да бъде предоговорено с Европейската комисия, за да станат допустими тези конструктивни проблеми, които евентуално биха възникнали при обследването на една сграда.
Намериш.
Тъй като повечето от сградите са панелни, там връзките, които са така са най-важните, и санирайки една сграда, това непременно трябва да бъде направено, защото иначе ще стане напудрил си се, а пък, нали знам.
Да, но въпросът е практически. Честно ви кажа, аз не си го представя.
Практически тези конструктивни неща трябва да бъдат допустими за финансиране точно
от тая. Ясно, той може да е допустимо, но Чичо Пенчо стои в къщи и казва, аз няма да те пусна да пробиеш дупка, да видиш ти дали...
Ма Чичо Пенчо, ако разсъждава, че някой трябва да му свърши неговата работа, няма да те пусна, нали? Това е негово.
Извинявайте, господин.
Той трябва да бъде проектирано и зададено в самия проект за ремонт на сграда.
Когато се обследва една сграда, не означава, че трябва, може би, да се влезе във всеки един апартамент и да се види всяка една сръзка. Има, може би, процентно отношение на съществуващите сръзки към тези, които ще бъдат проверени, така че нека да не плашиме хората, че ще махаме за качалки и така нататък. Когато се обследва една сграда.
А Германия, що ги вадят?
Ама те ги вадят
целият блок и ще
извинявайте, едно е да бръкна, за да смен, да оправя тази свръзка, друго е да бръкна и да я вида. Бъркането да я вида, мога да го направя на няколко точки, на база на което да се изготви предписание, когато тръгне да се ремонтира сградата, не да се обследва,
хората ще се вадят.
Ами, ще се направи това, което е необходимо. Но за момента ние говорим, че няма паспортизация, която трябва да на база на обследването. Тук говорим да ги обследваме първо сградите. И да направим паспорти. Когато тръгнем и ги ремонтираме, тогава вече трябва да вадим и гардеробите, не само за качалки.
Сега, за резервни жилища говори господин Станилов.
Санирането може да бъде без да се изваждат хората. Но пак казвам, мен малко ме очудва начина, по който го коментираме от гледна точка на друго. Нямало да бъде съгласен собственика. Ме как? Той е този, който ще възложи това нещо да бъде направено.
А и това решение е взето от тежната собственост, и, където да той е една единица.
Тежната собственост, той не е се разберат за заплатата на чистачката или си платата
на сансиона.
Това при нас ще става много трудно.
Аз мисля, че това е едно много разпространено политическо говорене и никой няма ясна представа колко е сложна задачата. Тя е изключително сложна. Първо, аз не съм убеден, че всички обитатели седят в блока и в този момент блока се санира. Връзки се правят, изолации се правят, всичко това нещо. Не ми е, значи не съм убеден, че може да стане лесно. Защото може да има блокове, в които, както моя блок в Хаджи Димитър е на 15-20 години, примерно последния момент беше построен. Има блокове, които са на 50-60 години. А тези се санират по един начин, другите се санират по друг начин. Там трябва по-дълбоки неща да се направят, което също е вярно, което го казвам. И сега всичко това да се направи, все пак трябва да има резервен фонд жилища. Няма как, а той го няма. Този фонд го няма, той не съществува. Най-напред той трябва да се направи. И да се направи програма, която трябва да се следва. Вие знаете, в България програмите как се следват и с мостовете е много ясно, че значи не е направено както трябва. И затова. Ако иска правителството да го прави това, трябва да представи една програма, дори и да я приема Народното събрание, което според мен не е много редно, Министерски съвет да я приеме и да почне да се изпълнява. Няма как да стане програма.
Как си го представяте в ДСБ, госпожо Стефанов?
По същия начин.
Не, съвсем не по същия начин. Демократи за силна България имат внесен доклад за саниране на панелното строителство, което трябва да кажем, че приема в себе си над 2 милиона жители на България. Сега едно е да проверяваш и да конструктивното решение на панелен блок и на монолитен блок. Коренна разлика. При панелното строителство имаме внесен доклад с едно модерно европейско решение, като санирането, това е преди всичко конструктивната сигурност, а не да смениме дограмата и да напудриме в какъв цвят да е. Това решение до тук не съм чула, че някой се е поинтересувал, въпреки че е внесен доклад и дали е обсъждано. Има становище на Министерство на регионалното развитие и на екологията, че е много подходящо, успешно и би дало добри резултати. Що се отнася, това е за санирането най-вече на панелно строителство. А що се отнася до паспортизацията на сградния фонд, също имаме внесен доклад от ДСБ,
че това е задача на държавата. Вижте какво обсъждаме с господин Станилов, господин Гагузов.
Така, сега,
господин Иванов, как да стане практически? Тия хора ще се вадат ли, няма ли? Ако някой не ще да пусне, за да се види свръзката, така, за закачалката му, прави, какво ще става?
Ако се прави паспортизацията, както е нашето предложение по, от общини като държавна поръчка, и не се бърка в джоба на гражданите, защото ние категорично смятаме, че това е политически въпрос и държавен проблем и би трябвало да се поема от държавата този разход за паспортизацията на жилищния фонд. Няма причина някой да не пусне, та дори да трябва връзката да се види с подходяща техника на дадени точки до арматура.
Тоест, вие казвате, че трябва паспортизацията да се плати от държавата за абсолютно всички.
Абсолютно всички. Категорични сме. Но с нашите данъци...
Ако някой има по-ново жилище и си
има готови... има си паспортизирани сгради.
Да. И се пита, добре, ако моето е паспортизирано, аз защо през данъците си да плата за вашето дете не е паспортизирано?
Така, това може да се поеме и с европейски средства.
И що немците да плащат за нашите паспорти? На сгради.
Защо немците?
Нали, не ви звучи много дясно това, дед го обяснявате. Кой си е купил жилище, ще му носи.
А ремонта, ремонта си го поема всеки, който живее в жилището. Но паспортизацията е държавен проблем. Да, това е проблем на държавата. Това не е проблем на Гошо, Пешо или Иван. Това е държавен проблем. И ако няма държавнически поглед върху този проблем, той никога няма да се реши. А в Германия, да ви кажа, в Германия изнасят блок, но там са общински жилища. Дали ще живееш на вход 25А или в 25Б, при същите условия ти само си пренасяш жилището. Найема е същия, имота е общински. В България това не работи. И затова пак казвам, нямам време сега да представя доклада, който сме внесли за саниране на панелното строителство, но пак казвам, много авангарден, европейски и решава проблема.
А къде сте го внесли, че не разбрах?
Като общински съветник в столична община.
Да,
за становищата на двете министерства. Но това е проблем...
Проблема с изнасянето е единствено, може би, само в София. В останалите градове, по-големи и особено пък по-малки, половината от жилищните сгради са празни.
Това пък ще е друг проблем, да ги намериш, да ти отворят да влезеш.
Там проблема ще бъде, кой ще се появи на среща като собственик и да каже, да, аз съм съгласен да се санира и ще осигуря половината от средствата. Проблема е в това, как ще се стигне до санирането. Иначе всичко останало се възлага на специалисти, експерти, те ще направят необходимите проекти,
и не трябва...
ще се възложи за изпълнение от специализирани фирми. Въпросът е как ще накараме уважаемите собственици и наематели, където има такива,
има
да
живот,
се съгласат.
За да не стане като с някои мостове, трябва, точно за това е държавна политика и държавна отговорност, трябва да се подходи паспортизацията, да е за сметка на държавата и общините и да се подходи отговорно, защото в момента, в който падне първия блок, се сещаме какво ще стане и с правителството.
Така, сега, друга голяма тема е задължителното застраховане. Министър Павлова категорично подкрепи да се въведе задължително застраховане на сградите. ГЕРБ политически ще подкрепите ли такова решение?
Вижте, това решение, дали ГЕРБ ще го подкрепи, е въпрос на дебат. Аз
добре,
не...
вие лично, господин Иванов, като народен представител от ГЕРБ, ще гласувате ли за всеки да си плати задължителна застраховка, както гражданската отговорност на колата
за жилище? Абсолютно съм съгласен с това, което каза и госпожа Павлова, че но тук спираме до някъде до народна психология, което и тя спомена. Значи, хората си поддържат колите, но не си поддържат жилищата.
Защо? Малко са готови да си платят
да
за здраве.
Платят, да, за здравето, точно така. Това е другия проблем, който нека да не го дискутираме в момента. Но, според мен, трябва да има една задължителна гражданска отговорност, една отговорност задължителна, която да се плаща като застраховка за всяка една сграда, в която
хората,
да бъде...
Бедните хора сега, ГЕРБ, ще ги натоварите ли преди изборите да платят по 100 лева за
Това е политика, която не може да се случи от днес за утре. Това е нещо, което трябва да мине своя дебат, да бъде прието или да бъде отхвърлено. Но...
за застраховане и нарушение на Конституцията. Това е антиконституционно.
Тоест, вие сте пък от Атака за махане на задължителната застраховка
според
на колите.
Според мен трябва да е.
Няма.
Значи, може как да няма? Да махаме, гражданска отговорност има задължителна. За да не, карате не, кола, катаджията граждан... ви спира и вика, дай да ви да,
да
имаш ти.
Да, обаче там, там ти заплашваш живота, имота и прочее на хората, които са на улицата. Ти от твоя апартамент не заплашваш нищо, заплашваш само себе си. И по тази причина лично теб държавата не може да те натовари да се застрахова, защото ти нарушава правата.
Тоест,
да
си лишиш, против.
Да си лишиш, да си решиш, аз какво да съждавам от правна гледна точка. Значи това да лишиш гражданина от волята да се разпорежда собствения си имот. Ами ако искаш, пада. Значи като не искаш да се застраховаш, пада. Както да. Е става?
Когато живееш,
сега втория въпрос. Сега втория въпрос. Втория въпрос е, че са изключително бедни. Че не са свикнали на застраховки, както на Запад няма такава традиция, че много трудно можеш да ги накараш, че ти да ги задължиш, те няма да се застраховат, както карат коли без гражданска отговорност. Знаете ли колко близо една трета от автомобилите, които се движат са без гражданска отговорност? И там ще стане абсолютно също. Трябва да се взимат решения за закони, които са изпълними.
Е, добре, де, но като ти падне блока, отиваш при правителството и викаш, ми падне ми блока, дигни. А пък най-интересното беше, че нашето правителство в този случай на другия ден финансовият министър излезе и каза, има достатъчно пари, ще оправим
работа.
Да, и сега дадаха заден вече, защото. Пък ти деца се застраховат, изглеждат балами.
Условията, които са, при които се застраховат, трябва да имат специални преференции, трябва да се поемат от части от обществени фондове и така нататък. Трябва да се подходи много внимателно. Иначе законът, този закон ще бъде неизпълним. Той няма да бъде изпълним.
ГЕРБ за, Атака против. А БСП, господин Гагозов, или вие лично?
Аз мисля, че трябва постепенно да се въвежда такова застраховане. И не става дума да вземеш по 100 лева от семейство сега, а да им вземеш по 5 лева за една година. Нали, една кутия цигари е 5 лева, а за едно трябва по 5, следващата година малко падне. Повече. Значи, вижте, голяма част...
Апартамент, понеже знаме, към 60 лева.
Аз не говоря за 60 лева. Аз говоря за много по-малка сума.
За земетресение.
Земетресение,
пожар, изтичане на вода и пара.
Което не е чак толкова много, ама...
Не, въпросът е, че голяма част от сградния фонд, който пострада по време на земетресението, са къщи, които са изключително стари. Наймателите им са хора с много ниски доходи. Затова, да, държавата трябва да помогне. Но тя помага за преодоляване на един временни проблеми, напукала се стената. Това не решава проблема с състоянието на този имот.
Вие смятате ли, от БСП смятате, че трябва, всъщност аз четах, че смятате, че трябва тия дета са напукали стените, но не са застраховани, държавата да плати да...
Ако подплащане разбираме 300 лева да се плати,
не,
нали? Да, смятаме, че трябва да се плати.
Да, но господин Гагозов, ама
не става въпрос да им се правят нови къщи от държавата. Няма
добре,
как да стане
ако това. Един в това село е бил като западноевропеец и си е застраховал.
Да.
И на него ще му плати застрахователя, той е давал 20 години от джоба си по 60 лева, и излиза, че той е абсолютно балама бил. Щото идва Симеон Дянков или Пламен Орешарски, или който е бил там министър, казва, нати 300
знам,
лева.
Знам как звучи в ушите на една много малка част от българските граждани, но не е това основният проблем. Аз исках да обърна внимание върху друго, че тези имоти не са поддържани с много време. Хората не ги поддържат, защото просто нямат такива доходи. За тях трябва да мислим какво трябва да се направи. А иначе нормалното състояние на сградите, показах около, че сградите общо взето се строят в, така, с необходимата здравина, те понесоха с малки щети.
Да, ама знаете ли един немец какво ми каза на това възражение за неподдържането на сгради? Значи ако не можеш да я поддържаш, ти не можеш да имаш двуетажна къща. В Германия ще си вземеш една гарсониерка, продаваш тая къща, за която нямаш пари за застраховка, нямаш пари да я поддържаш.
Не, вече
и отиваш
в тема,
да живееш гарсониерка.
Навлизам и в тема, в която България е просто е табу. Няма как да стане това нещо.
Има как да го направиш.
Има как да стане
на България.
Няма хората да са го измислили.
Стефан, как да стане?
Министър Павлова казва да направим задължително застраховане. Бих я попитала, има ли застрахователна агенция, която ще застрахова сграда, построена без колони?
Всичко на света може да се застрахова. Най-вероятно
така,
за една огромна сума ще я застрахова.
Точно така. Не може някой някого да накара на сила да си застрахова имота, но може да има държавна политика, която да стимулира това.
Как?
Например, ако ти направиш днес смяна на дограма и реконструкция на покрива в твоята собствена къща или частичен ремонт в апартамента, с доказване в общината намаляване на данъците.
А той се увеличава в момента. Ти ако случайно си направиш някакъв ремонт,
ето,
трябва да ходиш
говоря,
и да си признаеш веднага, за да ти дигнат данък.
За говоря за дефицит на управление. Защото когато ти правиш добро за себе си, за обществото и за сигурността на гражданите, трябва държавата и правителството
да ви кажа, ама вашето правителство всъщност създаде тази данъчна.
Защо говорите за дефицит на управление, като това не е от вчера? Извинявайте, вие все едно никога не сте били в управлението на държавата. Доколкото разбирам, вие падате от някаква друга държава, идвате, извинявайте, от никъде не падат, идвате от друга държава и заварвате
напротив,
това, което е факт.
Напротив, винаги и никога не казвам те, а винаги казвам ние, гражданите. Дефицит на управление е да задължаваш хората да се застраховат. Поощри ги да си ремонтират жилището, поощри ги да се застраховат. Не може да вдигаме постоянно данъците, а когато говорим за нашето управление, това е въвеждане на данъчна система, която беше прекъсната и недоразвита от следващото. Да не влизаме в такива подробности. Но категорично не може да накараме всеки да го задължим, както с пушенето. Да видим как ще стане.
Най-ясен пример, това, което казва колежките, е Софийска община. Тук най-лесно би могло да се случи това, което
точно
вие
така
мислите, а
точно
то така въобще не се е случило нищо. Погледнете, най-големия, най-богатия град на България, столицата, състоянието на жилищния фонд. И на всичко отгоре, отдолу е магазинна мрежа, от която се получават някакви найеми, някой ги взема, а фасадите на сградите са в отчаяващо състояние.
Даже
и всеки чака някой от някъде да му даде. Разбирате ли?
Ама точно
трябва
за това
да има
говоря, че няма политика
и ангажимент на общината. Тук столична община трябва да даде пример. А тук няма нищо.
Чакайте, сега ще ви прекъсна. Редактора Теодора Симова ми каза, сложете си слушалките. Човек, де живее в саниран апартамент в Германия, провокиран от това колко пъти да се даде за пример Германия, как става, иска да разкаже. Нека го включим. Така, как става в Германия? Здравейте, как се казвате?
Добър ден, господин Вълчев. Казвам се Ясен Кишкин, живея в Дрезден, в Германия. Добър ден и на вашите гости в студиото. От 6 месеца живея в санирана панелка в Германия. Самият аз съм завършил регионално и градостройствено планиране и писах дипломната си работа по санирането на панелните сгради в България.
Точно така,
в една санирана немска панелка се живее доста добре. Това е по енергийна ефициентност е, може би, най-доброто в момента, в което съм живял.
Как става? Я разкажете как се санира в Германия.
Ами вижте, аз искам да изразя по принцип не съм съгласен с госпожата, която каза, че жилищата принадлежат на общинска собственост. По принцип фирми са собствениците, които са на принципа на граждански сдружения, т.е. наемателя участва с определена финансова част в, като гаранция, парична гаранция в фирмата. Нашите беше около 1700 евро. Това е като вид гаранция, че след като напусна жилището, просто това, което съм направил като казано български порази, ще се оправи без да има някакво.
И тук го има. Това с депози даваш на наемодателя. Разкажете как, другото. Изваждат ли се хората, докато се санира?
Така. Значи, фирмата примерно е собственик на около 25 000 жилища. Отвънка, значи в момент процеса на санирането е непрестанен. Обновява се, т.е. ако искате само по отношение на енергийната ефективност, изолацията отвънка няма нищо общо с тази изолация, която под формата на петна се прави в България, т.е. третия етаж е саниран, втори или втори и трети си правят комбина и санират. Просто се санира цялата сграда с около 10, минимум 10 см дебелина на изолиращия материал. Санират се основните штринголачни нали, говоря за ВИК, електро и така нататък.
Така, и сменят инсталациите. Добре, а как правят с връзките? Как ги правят?
Сградата е отвънка, отвътре абсолютно укрепена. И искам да ви кажа, че аз нямам... Живял съм в къща, която също е санирана, сменени са с алуминиева дограма, прозорци и така. Искам да ви кажа, че нямах, с малки деца съм непрекъснато мухал в жилището и некомфортност.
Къде?
Занираната панелка.
Аха,
аз просто
старт.
Трябва да ви кажа, че цяла зима не съм пускал парно тук в къщи.
Сега, само не ви разбрах, тук водим основния спор как да стане работата. Че е хубаво да стане ясно.
Да.
Въпросът е, вадят ли ги немците, вас ще ви извадат ли от блока, за да се санира?
Господин Вълчев, моето семейство в България е собственик на два панелни апартамента. Аз, докато писах дипломната си работа, просто взимах под лупа и закона за етажната собственост. Без, господин Вълчев, направих запитване, ходил съм от апартамент на апартамент в собствения си вход. Ами, хората нямат пари. Не може да стане. Просто невъзможно. Проблема в България е този 96% собственост на жилищата. Тоест всеки е собственик на неговата кутийка. Това е абсолютно голям проблем. Не знам, или закон трябва да бъде по някакъв начин така направен, че на тези хора да им се обясни, или т.е. на собственици да разберат, че дори една панелка да има
ясно,
човек.
Тъй, сега не ми отговорихте на въпроса, който три пъти ви зададах. Как става практически? Вадат ли ги или не ги вадат? Явно не знаете.
Щом сте участвали. Господин Вълчев, ще ви кажа, ще ви отговоря. Не ги вадат.
Не ги вадат.
Не. В момента в блок от среща, в който няма, например, асансьор, се измислили правят асансьори отвънка.
Да, но това е друго. Добре, благодаря ви. Така, включване от Дрезден, как го правят германците това с санирането. Понеже трябва да вървим...
Но това само да каза, че трябва да си собственик и е едно, когато трябва да един е собственик, друго,
трябва
когато
да вървим към завършване. Последния въпрос, който да обсъдиме за оповестяването. Как гледате? С съгласие или с ирония на това с мегафоните, дето полицаи ще ходят и ще викат има земетресение втора степен?
Както казваше един мой съсед, това е голям етап.
Отговора го дава Перник днеска на 2 юни, няма да пуснат сирените.
Създаване на отряди от доброволци.
Добре,
а това е европейска политика, може да вземем пари от Европейския съюз.
Земетресението трябва 5 секунди, 10 да трябва. А кой ще реагира за 5 секунди преди да станало земетресението да каже бегайте?
Искате ли да ви кажа нещо? Значи, изпуснали сме много години в обучението на хората. Знаете ли какво се случи в Япония?
Това е вашата работа.
Значи, разбрах го съвсем скоро, намират оцелели деца в една къща, която е съборена при земетресенията. Аз самия не съм го чел, това го научих съвсем наскоро.
Късметлия са били.
Децата, когато са били затрупани, ще ви го кажа направо, колкото и вулгарно да звучи, те са намокрили чорапа си с урина и са дишали, за да не се задушат. И тези деца са извадени живи. Да, те са преживяли стреса, но тук го нямаме обучението. Хората не знаят какво да правят, затова трябва да ги има тези хора, които ако нещо, не дай Боже, се случи, поне да ни насочат какво да правим, защото ще стане хаос и всеки ще тръгне на някъде да прави нещо.
Не, това е става с обучение в училище. А за да те съобщат какво е станало, има радиостанции, има телевизии, има интернет.
Но като тръгнем, къде отиваме?
Не дай
къде
Боже да се случи сега нещо, което има големи порази, има жертви, пази Боже да я стане това нещо. Тогава можеш да кажеш, сборния пункт е еди къде си, няма връзки,
може да се случи.
Дари краде,
гражданската защита, която има задача да се грижи за тия неща.
Има 5 минути до сирените. Според вас редно ли е в Перник на 2 юни да няма сирени? Аз не знам какви хора живеят в Перник. Но
ами може би
всички знаят от деца, че на 2 юли в 12 часа има сирени.
Така е, но никой не може да предположи как ще
гарантира.
Вижте, никой не знае как ще реагира човека,
а сега
когато...
А София, като има сирени, той, да ви кажа, и моето дете се оплаче, сякаш му пуснат сирената на 2 юли. Що в София ще има сирени?
Софийския разлад
е
по-голям от
Перничкия.
Нека не ходим по ръба на психиката на хората. Значи там имаше една драма. Нека да направим от драмата да я вадим така пред въпроса и оттам да.
Едва се е редно на този 2 юни в Перник да няма сили.
Не, е редно е да не го дискутираме сега. След като е взето такова решение, то има някаква обосновка своя, за да няма сирени. Нека да няма, но нека да не го дискутираме тук. Случи се трагедия там. факт.
Не, трагедия не е.
За щастие няма
драма. Драма, слава Богу, не е трагедия.
Са вътрешни изживявания.
И не съществува решение в демократична държава, която да не се...
Има много поражения, които трябва да бъдат конвенсирани, преодолени.
Въпросът беше за сирените в Перник. Предложението ми е да не си играем с техните чувства и техните...
Перник да няма си.
Това е въпрос на възпитание, на национална отговорност и на култура. И решението, и изпълнението.
Надявам се да го компенсират с българското знаме вместо с сирените.
Така, Атака, смятате, че трябваше да си има?
Не, аз мисля, че пернишките власти трябваше да се решат дали да има сирени или да няма, и биваше да става изобщо до такъв национален въпрос да го разнасяме. Тук второ, това няма нищо да, това няма нищо лошо, но няма нищо и добро. Защо? Защото перничани могат, някой могат да се почувстват изключени от общата настроение на нацията, примерно. Има най-различни варианти. Но мисля, че това е прекомерно.
Много
това
чудно, какво обяснява там училищата в понеделник, защо на 2 юни не е имало сирени тази година?
Миналата година вика имаше, тази година, що няма? Що ти има забитие
това
сирени?
Е... Нямам думи. Нямам думи. А, разчитаме, че няма да работят училищата.
Вижте, госпожо, не дейте.
Това е въпрос на възпитание, аз пак го казвам. А добре, за вас сирените на 2 юни какво са?
Случи се нещо в Перник, слава Богу, само няма жертви. Има обосновка да няма сирени в Перник днес. Тази обосновка нито аз, нито вие сте я виждали, аз съм сигурен.
Бисер, ще има ли сирени?
За това, нека да не си играем с тази трагедия, да не я изваждаме пред въпроса и от нея да развиваме своите тези. Това и сега да гадаем какво, как и така нататък.
Станислав Иванов, ГЕРБ, Асен Гагаузов, БСП, Станислав Станилов, Атака, Грети Стефанова, ДСБ, в дебат за последствията от земетресението след 3 минути с сирените за деня на Ботев и загиналите за свободата на България.